Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braću i sestre, poštovani slušalci, i danas ćemo se osvrnuti na jedan segment iz historije Cetinskog manastira, mnogo čemu neponovljivog spomenika naše kulture i duhovnosti. U svom historijskom putu Cetinski manastir je imao zaista jedan neponovljiv put, neponovljivu misiju na cjelokupnom svepravoslavnom duhovnom prostoru od Jadrana do Japana i teško je, ako ni nemoguće, naći manastir koji je imao srodnu ulogu kako je Cetinski manastir u svom 500-godišnjem historijskom hodu vršio. On je duhovni, ali kulturni, obrazovni, kulturno-prosvjetni, naučni, državno-pravni, vojni, svekoliki, svenarodni centar, svenarodno središte Stare Crne Gore, plemena iz Brda i Stare Hercegovine, te Boge Kotorske koja su gravitirala Cetinju, odnosno Cetinskom manastiru i Cetinskoj mitropoliji. Cetinski manastir je u svom historijskom hodu afirmisao tri prednostne vertikale na kojima je temelju i danas temelju svoju djelatnost, svoju duhovnu misiju. Pravoslavlje kao svoj duhovni temelj, kao temelj svog morala i svoje etike, srpstvo kao narodnostno određenje i crnogorstvo kao državotvorno i teritorijalno određenje i pripadnost. Pored političkih i vrednostnih mijena koji su Crnogoru snašli nakon socijalističke revolucije 1945. godine, Cetinski manastir je sve do danas ostao vjeran ovim svojim izvornim vrednostnim načelima i principima. Mi smo našim minulim predavanjima upravili istoriju Cetinskog manastira u razdoblju od gospodara Zete Ivana Crnojevića pa do austrijske okupacije Crne Gore 1916. godine. S tim u vezi nastavljamo naše izlaganje. U toku 1918. godine prvi svjetski rat se približavao svom svršetku. Centralne sile našli su se pred vojno-političkim srubom. Nakon proboja Solunskog fronta, koji su izvršili udružene srpske, francuske, britanske trupe 14. i 15. septembra 1918. godine, otpočeo je pohod srpskih i francuskih trupa prema dolini Vardara, Morave, odnosno prema Beogradu. Taj prodor u dubinu neprijateljskih linija bio je nezadrživ. Bugarska je kapitulirala već 29. septembra 1918. Srpske trupe su za 46 dana prešli dug put od okoline Soluna do Beograda. Konačno i Beograd oslobođen 1. novembra 1918. godine. Srpske trupe ušli su u Podgoricu, potom u Cetinje 4. novembra 1918. 8. novembra iste godine u Budu, a 9. novembra i u Kotor. Austro-Ugarska monarhija je kapitulirala 3. novembra 1918. i ona je ubrzo iza kapitulacije formalno pravno prestala postojati. Hrvatski sabor proglašava 29. oktobra 1918. raskidanje državno-pravnih veza Hrvatske sa Austro-Ugarskom monarhijom. Konačno, 26. novembra 1918. godine, odlukom Velike narodne skupštine u Podgorici, koju je činilo 165 delegata, proglašeno je ujedinjenje Crne Gore i Srbije na unitarnim, centralističkim osnovama. Formiran je izvršni odbor za narodno ujedinjenje od 5 članova, koji je dijelo narodnog ujedinjenja i moda sprovede u život. O odluci Velike narodne skupštine u Podgorici, prema njenim odlukama imao je biti izvješten kralj Nikola, vlade savezničkih i neutralnih zemalja, vlada Kraljevine Srbije, kao i regent Aleksandar Karađorđević. U međuvremenu je i Velika narodna skupština u Novom Sadu, koja je brojala 725 delegata, dana 25. novembra 1918. godine proglasila ujedinjenje Vojvodine sa Kraljevinom Srbijom. Spajanje srpskih i jugoslovinskih etnografskih oblasti sa Kraljevinom Srbijom formalno pravno je okončano aktom regenta Aleksandra Karađorđevića, koji je 1. decembra 1918. godine u kući trgovca Marka Krasmanovića na Terazijama u Beogradu i formalno proglasio ujedinjenje Srba i Hrvata i Slovenaca u jedinstvenu državu rojalističkog oblika vladavine Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Svršetkom Prvog svjetskog rata srpski narod se poslije toliko stoljeća našao slobodan, objedinjen u jedinstvenu i nedjeljivu državi, mada ova država u suštinskom smislu nije bila srpska nacionalna država, već zajednička država Južnih Slovena. Kasniji slijed događaja će pokazati da je njeno stvaranje bio koban potez, jer je većina Hrvata i većina Slovenaca bila protiv njenog stvaranja. U trenutku stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, srpska crkva je bila podijeljena u nekoliko crkvenih oblasti, koje su od gašenja Pećke patrijaršije uglavnom samostalno djelovale jedna od druge. Srpska crkva u tom vremenu bila je podijeljena na ove crkvene oblasti: Beogradsku mitropoliju sa sjedištem u Beogradu, Crnogorsku mitropoliju sa sjedištem na Cetinju, Karlovačku mitropoliju sa sjedištem u Sremskim Karlovcima, Bukovinsko-dalmatinsku mitropoliju sa sjedištem u Černovicama i Autonomnu srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini. Crkva u Staroj Srbiji bila je pod jurisdikcijom Carigradskog patrijarha do kraja 1912. godine, kada su ove teritorije oslobođene od Turaka i prisajedinjene Kraljevini Srbiji, čime je ušla u sastav Beogradske mitropolije. Sve ove episkopije srpske crkve bilo je neophodno sjediniti i organizacioni kanonski sistematizovati u jedinstvenu i nedjeljivu srpsku pravoslavnu crkvu sa patrijarhom Dimitrijem na čelu. Episkopi srpskih crkvenih oblasti sastali su se već na prvoj konferenciji u Sremskim Karlovcima 18. decembra 1918. godine, pa su na istom skupu obrazovali privremeni odbor kome je povjereno da pripremi mjere za organizovanje ujedinjenja dijelova crkve i svih oblasti koji su ušli u sastav nove države. Na konferenciji nije bilo predstavnika iz Crne Gore, koja zbog kratkoće vremena i teških prometnih prilika nije mogla biti zastupljena na ovom saboru episkopa, kako se kaže u zapisniku s ove sjednice u kome dalje piše: ostatuje se jednodušna volja zakonitih predstavnika srpskih pravoslavnih crkvenih oblasti za ujedinjenjem i na osnovu toga izriče se potreba da se odmah pristupi izvršenju tog crkvenog ujedinjenja uspostavljanjem srpske patrijaršije, pošto se sa punim pouzdanjem očekuje da će i srpska crkva u Crnoj Gori pristati na ujedinjenje, koja zbog kratkoće vremena i teških prometnih prilika nije mogla biti zastupljena na ovom saboru episkopa. Svršen citat. da je to puno pouzdanje da će se i Srpska crkva u Crnoj Gori priključiti projektu opšteg crkvenog i narodnog ujedinjenja, bilo posve osnovano, govori i rješenje po tom pitanju koje je bilo doneseno 16. decembra 1918. godine, kada je Sveti Sinod pravoslavne crkve u Crnoj Gori donio odluku da se pristupi ujedinjenju Cetinske mitropolije sa autokefalnom crkvom u Kraljevini Srbiji. Na sjednici Svetog Sinoda su bili prisutni Cetinski mitropolit i predsjednik Svetog Sinoda Mitrofan Ban, mitropolit Pečki dr. Gavrilo Dočić, episkop Nikšički Kiril Mitrović i sinodski sekretar Svetog Sinoda Đakon Ivo Kaluđerović. Predmet sjednice je bio, citiram, da se nezavisna srpsko-pravoslavna sveta crkva u Crnoj Gori ujedini sa autokefalnom pravoslavnom crkvom u Kraljevini Srbiji. Svršen citat. Pošto je Sveti Sinod to pitanje s te strane proučio, donio je jednoglasnost i sljedeće rješenje, citiram. Pošto je Velika narodna skupština srpskog naroda u Crnoj Gori održana u Podgorici dana 13. novembra 1918. godine, donijela odluku da se nezavisna Crna Gora ujedini sa Kraljevinom Srbijom, to je Sveti Sinod nalazi celishodnim i opravdanim da se i Sveta autokefalna crkva u Crnoj Gori ujedini sa nezavisnom crkvom u Kraljevini Srbiji, a zajedno s ovom sa cijelom Svetom srpsko-pravoslavnom crkvom u novoj državi Srba, Hrvata i Slovenaca. Svršen citat. Ova odluka je dostavljena mitropolitu Kraljevine Srbije Dimitriju Pavloviću i predsjedniku Jugoslovenske kraljevske vlade Stojanu Protiću. Mitropolit je Mitrofan je aktom broj 1177 17. decembra 1918. godine naložio mitropolitskom namjesniku Skadarske crkve arhimandritu Viktoru Mihajloviću da uradi to isto, s obzirom da su parohije Skadarska, Vračka i Kamenička poslije prvog Balkanskog rata ušli u sastav Pečke eparhije i time pripale Cetinskoj mitropoliji. Druga episkopska konferencija održana je u Beogradu od 24. do 28. maja 1919. godine. Kao najstariji mitropolit po posvećenju predsjedavao je cetinski mitropolit Mitrofan, koji je tada pored ostalog rekao, citiram, nama je u dio pala velika sreća što smo doživjeli epohalne dane u koje smo pozvani da zajednički u bratskoj slozi izvedemo naše crkveno jedinstvo. Ova činjenica najbolje govori da je sveštenstvo i monaštvo u Crnoj Gori masovno bilo predijeljeno za ujedinjenje Cetinske mitropolije sa ostalim srpskim pravoslavnim eparhijama u sastavu jedinstvene Srpske pravoslavne crkve. Na ovoj konferenciji potvrđena je odluka o ujedinjenju i formiran je Središnji arhijerejski sabor Ujedinjene Srpske pravoslavne crkve, čiji je predsjednik bio upravo Cetinski mitropolit Mitrofan Ban. Odbor je imao zaduženje da obavi sve administrativne pripreme za organizovanje i formiranje jedinstvene crkve, za izbor patrijarha i proglašenje obnovljene Srpske pravoslavne patrijaršije. U svojoj zajedničkoj poslanici upućenoj narodu na Svetu Trojicu 1919. godine, svi episkopi stiču da su, citiramo, jednoglasno utvrdili duhovno, moralno i administrativno jedinstvo svih naših oblasnih crkava u jednu srpsku pravoslavnu crkvu. Svršen citat. To je odluci svih episkopa saglasno crkvenom ustavu dao je državni autoritet regent Aleksandar kraljevskim ukazom od 17. jula 1920. godine. Svečano ujedinjenje Srpske pravoslavne crkve proglašeno je 12. septembra 1920. godine, da bi već 28. septembra sabor izabrao i prvog patrijarha obnovljene Srpske patrijarši Dimitrija Pavlovića. U proglašenju i izboru su učestvovali članovi Svetog Sinoda Cetinske mitropolije, mitropolit Pečki dr. Gavrilo Dožić i episkop Zakonsko-Raški Kiril Mitrović, dok je mitropolit Mitrofan Ban već bio teško bolestan na Cetinju. Uskoro se i upokoji. Na osnovu ostvarenog sporazuma od 18. marta 1920. godine, na osnovu potpisanog sporazuma od 18. marta 1920. godine sa Svetim sinodom Carigradske patrijaršije i donijete sinodalne odluke iste na zasjedanjima Svetog sinoda od 10. i 17. februara 1922. godine. Potpisan je tomos, povelja o prisajedinjenju Srpskoj pravoslavnoj crkvi i eparhija koje su ranije bile pod vlašću Carigradske patrijaršije. 19. februara 1922. Potom i kanonsko pismo Carigradskog patrijarha Miletija IV. Od 24. februara 1922. kojim se svečano potvrđuje i priznaje, citiramo, crkveno jedinstvo koje je zajedničkom odlukom preosvećenih mitropolita i episkopa u državi Srba, Hrvata i Slovenaca objavljeno Svrčinci. Ovaj istorijski čin su priznali i priznaju i sve ostale pomjesne pravoslavne crkve u svijetu. Sam karakter Cetinske mitropolije od ukidanja Pečke patrijaršije 1766. godine do njene obnove najbolje je iskazao član Cetinske konsistorije protojere Ivan Kaluđerović u besedi održanoj u ime obolelog patrijarha, obolelog mitropolita Mitrofana Bana u Cetinskom manastiru okupljenom narodu na dan obnove Pečke patrijarške 12. septembra 1920. godine. U toj besedi kroz lik sveštenika čuo se istorijski glas poglavara eparhije Crne Gore, naročito njegoše čuli se riječi o onom što je ova eparhija kroz vjekove čuvala i sačuvala za Svetosavsku crkvu i što je poslije nacionalnog i crkvenog ujedinjenja 1918. unijela u zajedničku državu i jedinstvenu i nedjeljivu crkvu. Taj glas kanonski istorijski istine najbolje pokazuje ono što se čulo u riječima protojereja Ivana Kaluđerovića, koji je u istoj besjedi doslovno rekao, citiram. Blagočestivi Hrišćan, hvala mi udio rijetka sreća da sa svetoga istorijskoga mjesta obavim proklamovanje uspostavljanja Srpske patrijaršije, duboko žaleći što je naš visokopreosvešteni mitropolit, gospodin Mitrofan bolešću spriječen, da on kao egzarh svetoga prestola Pećkog i prvi predsjednik Središnjeg arhijerejskog sabora, ovaj veliki svečani činovi. Braćo, naš mučenički narod tugovao je stoljećima zbog nasljednog razjedinjenja braća i crkve svoje. Stoljećima je on prorokovao svoje narodno i crkveno oslobođenje i ujedinjenje, računajući kao aksiomu da kad dođe jedno, doći će i drugo. Sa političkim ujedinjenjem našeg trojimenog naroda Srba, Hrvata i Slovenaca u jednoj državi, odmah je došlo na dnevni red i pitanje o crkvenom ujedinjenju. Ujedinjenje Srpske pravoslavne crkve iz sviju crkvenih oblasti naše kraljevine nije više san, nego stvarni čin. Ovaj akt jedinstva je jednodušno proklamovan u Beogradu 13. po starom 26. maja po novom kalendaru prošle godine od cjelokupnog srpskog episkopata, a vladarskim ukazom 7. junove godine dobio je najvišu sankciju. Ovim su sve dosadašnje Srpske pravoslavne crkve, kao i one koje su bili u vezi sa drugim pravoslavnim crkvama, sjedinjeni u zajedničku nerazvojnu cjelinu. Danas na dan sabora srpskih prosvjetitelja u prisustvu sviju srpskih arhijereja u Sremskim Karlovcima na najsvečaniji način vrši se proglašenje uspostavljanja Srpske patrijaršije. Naša se crkva uzdiže na stepen viši, čime se za vas zakruniče dijelu ujedinjenja naše crkve i našeg naroda. Danas, na dan sabora srpskih prosvjetitelja, u prisustvu sviju srpskih arhijereja u Sremskim Karlovcima, na najsvečaniji način vrši se proglašenje uspostavljanja Srpske patrijaršije. Naša se crkva uzdiže na stepen viši, čime se za vas zakruniče dijelu ujedinjenja naše crkve i našeg naroda. Za vlade Nemanjića napredovao je srpski narod, a do vrhunca ugleda i slave došao je za vrijeme cara Dušana Silnog. Dušan je učinio svoju prostranu državu uglednom u svijetu i najmoćnijom na Balkanskom poluostravu. Godine 1346. Dušan sazove u Skoplju znameniti sabor i u Uskrsu 16. aprila proglasi se Bečka arhijepiskopija za patrijaršiju, a Dušan se svečano kruniše za cara srpskog. Danas se samo obnavlja stara Pečka patrijaršija koju su Grci 1766. nezakonito ukinuli. Ali Srpska patrijaršija nije se tada konačno ugasila. Prisajedinjenje ove Carigradskoj crkvi nije bilo puno važno jer je sprovedeno nasilno protiv volje nadležnih faktora, nezakonitim i nekanonskim putim i načinom. Taj nasilnički akt smatrala je Srpska crkva za državni udar. Narod i svještenstvo srpsko boriše se protiv toga udara dugo i očajno. ali nastupilo je teško doba da je Pećka patrijaršija faktički potpala pod grčku patrijaršiju u najvećem obimu svome, ali u cjelini nikad i nikako. Posljednji plam na prijestolu Svetog Save gori uvijek, gori i danas, te svojim životom i bićem klasički svjedoči da je prvobitna svjetosavska autokefalija Srpske crkve uvijek i neprekidno i ostajala, da je trajala i dotrajala do današnjeg dana. Taj živi nikad neugašeni plamen tinjao je na Cetinju, na prijestolu staroslavne Zetske, Skenderijske i Primorske mitropolije, to je jedinoj mitropoliji srpskoj, do današnjeg dana uspješno se održao crkveno-pravni kontinuitet i tradicija Pećke patrijaršije. Hrabra naša vojska na Mitrovdan 1912. godine oslobodila je patrijaršiju i Peć, a aktom političkog ujedinja i crkvenog jedinstva omogućeno je podizanje naše stare srpske slave i obnavljanje Pećke patrijaršije. Obnavljanje Srpske Pećke patrijaršije djelo je Boži u istini i Bog će ga po milosti svojoj blagosloviti, kako bi svjetovi napredovali u svemu svome što je Bogu ugodno, a ujedinjenom srpskom narodu srećno i korisno. Braćo, postigao sam političko ujedinjenje, ostvari se crkveno jedinstvo, sad je potrebno da se opašujemo slogom i ljubavlju, i to ne samo u obimu srpskih ili jugoslovenskih, nego i u obimu sveslovenskih ideala. Ako tako složno budemo radili, pošto smo se na dijelu osvjedočili da samo sloga Srbina spasava, ubrzo ćemo steći i to svijetu uvjerenje da samo sloga slovenstvo spasava, što će se, ako Bog da, uskoro i ostvariti. Amin. Tako se završila besjeda eminentnog cetinskog protojereja Ivana Kaluđerovića, koju je, kako smo već napomenuli, održao 12. septembra 1920. godine u Cetinskom manastiru. Protojerej Ivan Kaluđerović iz uglednog bratstva Čekličima kod Cetinja rođen je 1880. na Cetinju gdje se školovao. On je završio bogoslovsku učiteljsku školu na Cetinju. Radio je kao učitelj da bi već 1902. po potrebi službe bio postavljen za pisara u Cetinskoj mitropoliji, pa je 17. avgusta iste godine rukopoložen u čin đakona Cetinske mitropolije. Kada je 1904. osnovana konsistorija na Cetinju, naimenovan je za njenog sekretara. On je ujedno bio i sekretar Svetog sinoda i otpravnik njenih odluka. Sve vrijeme u službi školskoj crkvenoj bio je istaknuti radnik i srpski patriota, služeći idealima stare Crne Gore i srpskog integralizma. Zato je poslije oslobođenja ujedinjenja 1918. godine bio priznat Ivana Priče. On je već 1919. proizveden u čin protojereja. Izvršni odbor za narodno ujedinjenje naimenovao je za člana Cetinske konsistorije. Upokojio se 1956. na Cetinju. Sahranjeni ispred Probljanske crkve rođenja Presvete Bogorodice na starom cetinskom groblju u Donjem kraju. Budući da se radi o znamenitoj, ali nažalost zaboravljenoj ličnosti naše duhovnosti, naše duhovne prošlosti, bilo je neophodno o protojereju Ivanu Kaluđeroviću, koji je održao u znamenitu besjedu, reći ovih nekoliko riječi. Mitropolit Mitrofan je nesumnjivo značajno doprinio integraciji Cetinske mitropolije u jedinstvenu srpsku pravoslavnu crkvu. Kakav je bio odnos mitropolita Mitrofana prema kralju Nikoli, ali još više prema željenom jedinstvu crkve i srpskog naroda, jasno se vidi iz spisa jednog od vođa za narodno ujedinjenje Svetozara Tomića sa naslovom desetogodišnjicu ujedinjenja Crne Gore i Srbije, koje je štampano u Beogradu 1929. godine. Tomić je zapisao da se 2. novembra 1918. godine sastao sa nekoliko poznatih političara na Cetinju, a pored ostalih i sa mitropolitom Mitrofanom. Njih dvojica su razgovarala o neminovnom ujedinjenju Crne Gore i Srbije. Prema Tomićevom svjedočenju, mitropolit Mitrofan mu je tada rekao: "Ne dao Bog da sam protiv ujedinjenja srpstva, a jesam poštovalac kralja Nikole. On je mene od običnog Kaluđera učinio mitropolitom Crne Gore, i za to sam mu zahvalan i obavezan, ali ta moj obaveza ne smije nikada da ide na štetu jedinstva i sreće narodne." Svršen citat. I doista mitropolit Mitrofan je svoje lične interese podredio opštim narodnim i crkvenim interesima i ciljevima. Značajan je i stav vlade kralja Nikole u izgnanstvu Francusku, Neji Sensiru, koji u stvari bio i stav izbjeglo kralja Nikole, povodom Lobanove pečke patrijaršije, odnosno ujedinjenja Srpske crkve. On je izražen u glasu Crnogorca od 7. oktobra 1920. godine u vidu komentara Srpska patrijaršija, u kome pored ostalog stoji, citiram. Srbijanci su ovih dana proglasili Karlovačku patrijaršiju za sve srpsku, dajući od vlast koju je nekada srpski patrijarh imao za vrijeme silnog cara Dušana. Crnogorski narod koji u svojim vjekovnim naporima zasnovao srpsku državnu misao i stvorio prvu političku državu i omogućio svojim nesebičnim junačkim podvizima da se oslobodi srpsko pleme ispod turskog i austrijskog ropstva, oslobodio je Peć, sjedište srpskog patrijarha. Samim oslobođenjem Peći oživjela su i realna patrijaršijska prava pećkog mitropolita. Crna Gora je htjela da imenuje jednog patrijarha opet u Peći, ali kako još tada nije bio oslobođen jedan veliki dio našeg naroda koji se nalazi pod austrijskim ropstvom, taj akt odloži. Čim se Crna Gora vaspostavi, mitropolit Pećki ima biti proglašen sa svima njegovim istorijskim pravima za patrijarha cjelokupne srpske pravoslavne crkve. Toga se prava Crna Gora kao vječno slobodna srpska država i kao sloboditeljka Peći ne smije nikada odreći. Protivno, ona bi se ugriješila prema svom narodu koji nikad nije dozvolio da se sa njegovog agona čuje propovijed zarobljenog oltara srpstva. Svršen citat. Ovaj članak ima više struko značaj. U njemu se ne može naći izraz otpora, protesta i neslaganja povodom ujedinjenja Cetinske mitropolije sa ostalim srpskim eparhijama i njene integracije u Srpsku pravoslavnu crkvu. U ovom članku se praktično rasvjetljava državni crkveni plan kralja Nikole i njegovih pristalica. Kralj je želio da postane ujedinitelj i vladar jedinstvene srpske države, a da mitropolit iz Crne Gore bude budući srpski patrijarh. On je želio, smatrajući da je Cetinska mitropolija sačuvala neprekinuti kontinuitet Pećke patrijaršije, da kada se steknu povoljni uslovi, pravoslavna crkva u Crnoj Gori preuzme ulogu objedinjavanja svih episkopija razjedinjene srpske crkve. Uslovi za to djelimično su stvoreni pri sajedinjenjem Peći Dječana Crnoj Gori oktobra 1912. godine i činjenicom da je Pećki mitropolit bio državljanin Crne Gore rodom iz Morače. On će 1938. biti naimenovan za patrijarha srpskog. Kako se u ovom članku kaže, ostvarenje tog plana onemogućuje Prvi svjetski rat. Stanovište u članku da sjedište obnovljene srpske crkve ne treba da bude u Beogradu ili Sremskim Karlovcima, smatramo da je u suštini opravdana, jer ako se obnavljala Pećka patrijaršija, onda je njeno sjedište trebalo biti u Peći. Sve to ukazuje koliko su kralj Nikola i njegov dvor držali do srpske narodne tradicije, pa i one crkvene, razumije se. Ali, kako već znamo, mnogo čemu nerealne ambicije kralja Nikole nije se mogli ostvariti. On se upokojio kao izgnanik 1. marta 1921. u Sanremu. Njegovi zemni ostaci preneseni su na Cetinje u septembru 1989. godine. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu raznovrsne stručne i naučne literature. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom s vjerom u Gospoda za Krista i otačbinu. U ime doslušanja.
Ajde, braćo, bravo! ima, srede gore presvjetlo svjetilnika, mirotvorca i pravednika, Petra velikog arhijereja cetinskog čudotvorca, pastira crkve i učitelja.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijeli vajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.